Ji aliyê hêzên ewlekariyê li Colemêrg, li Gever, Erdiş û Nisêbînê operasyonek kildar ket û di encama operasyonê de hevşaredarê Colemêrgê Cîhan Karaman, yên Geverê İrfan Sarı û Remziye Yaşar, yên Nisêbînê Ferhat Kut û Semîre Nergiz û ya Erdişê Yıldız Çetin hatin desteser kirin. Li mal û ciyê kar ên şaredaran destan ser gelek doküman û materyalan jî. Di heqê şaredara Erdişê Yıldız Çetin de bi tavana endama rêxistina terörê lêpirsîn hatiye destpêkirin, lê egera desteser kirina şaredarên din hêjî nehatiye eşkere kirin. Digel şaredara Erdişê endamê Meclisa Şaredariyê Bayram Çiçek, Serokê HDP Erdişê Şakir Asıl, Rêvebira HDP Erdişê Hicret Kandemirci hatin binçav kirin. Hejay gotne ku roja destpêkirina operasyona leşkerî a Türkiye bi ser Sûriyê ve di protestoyan anjî bi parvekirinên torên civakî ên dijî operasyonê heta niha 151 kes hatine binçav kirin û 10 kes jî ji ber propagandaya terorê û endamtiya terorê hatine girtin. Wekî ku tê zanîn navçan Nisêbînê di bandora êrişên Türkiye bi ser Sûriyê de dimîne û du caran bomb bombe û pexemenî li navçeyê ketin û bi giştî doza sivîl jiyana xwe winda kirin. HDP ji bo rewşa awarte navenda krîzê li Nisêbînê ava kiribû. Hevşaredarên Nisêbînê Ferhat Kut û Semîra Nergîz li navenda krîzê hatine binçav kirin. Wekî ku tê zanîn, HDP di hilbijartina 31 Adarê de li 3 bajarên mezin, li 4 bajar, 5 navçe û 11 bajarokan bi ser ketibû û bi giştî 69 şaredariyan bi dest xistibû. Lê ji ber ku şeş şaredar di dema berê de bi biryarên hikmê qanûnê de ji kar hatine girtin, destûrnameya şaredariyê radestê wan nekiribûn. Di ciyê wan de jî namzedên AKP erkdar kiribûn. Hêja bîrxistinê ku di 19 tebaxê de ji ber ku di heqê hevşaredaran de lêpirsîn hene, bi biryara Wezareta Karê Hundir Qayûm Taynî Serciyê şaredariyên bajarê mezin ên Amed Wan û Mêrdînê kiribûn. 14 îlonê de jî şaredarê Pasûrê Fatih Taş bi hiceta kutiliya wî di teqîna mayînê ak û bû sedema kuştina 9 gundiyan hat girtin û qayûm taynê cîwijî kirin. Şaredara Karayazya Erzurumê Melike Göksu jî ji ber ku dozaka ku di heqê wê de vekiribûn Cezayirê Erêbiyê bi tawana endamtiya rêxistina terorê hat girtin û qayûm taynê cîwijî kirin. Niha di destê HDP de 54 şaredarî mane. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.